Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, έχω καιρό να σας δω. Ο Θεός να σας ευλογήσει, να σας δυναμώσει και να μας βοηθήσει όλους να κάνουμε το επόμενο βήμα το πνευματικό, να φύγουμε από τυχόν λιμνάζουσες καταστάσεις. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη μέχρι τέλους ή θα κάνουμε κάτι στη διαδρομή της ζωής μας για να ξεφύγουμε από αυτό που ήδη βρισκόμαστε και δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Ένα συνεφάκι του Ηλία παρουσιάστηκε στην Αγγλία και το μας το ανέφερε ο Καλοκαιρινός. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το και να θυμόμαστε όλοι ότι ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και ως αιώνας και είναι πανταχού παρόν.
Αμήν.
Δεν είναι η Αγγλία άλλο κομμάτι και άλλο η Ελλάδα. Είναι η γη. Είναι πανταχού παρόν. Και να θέλουμε να φύγουμε την παρουσία του, δεν μπορούμε. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα θα διαβάσουμε για κάποιες αλήθειες. Αυτές οι αλήθειες θα είναι προσωρινές, θα τις ακούσουμε εδώ και θα μόλις μπλέξουμε τα προβλήματα πάλι θα τις αφήσουμε. Ή θα κάνουμε το επόμενο βήμα βάζοντας στόχο κάτι που δεν κάνουμε να το κάνουμε σήμερα. Ο άνθρωπος που δεν ανανεώνεται κάθε μέρα εσωτερικά και γερνάει, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι καλύτερο καθώς μεγαλώνει. Θα πηγαίνει προς το χειρότερο. Πρέπει να ανανεώνουμε εσωτερικά, να αποκαθίσταται η όρασή μου, να βλέπω και να ακολουθώ το σωστό δρόμο. Όταν αυτή τη στιγμή επηρεαστώ από τον εχθρό ή τον ακούσω, η όραση χάνεται. Γιατί πρέπει να ακούω τον Κύριο μόνο. Γι' αυτό με κάλεσε. Τον πατέρα μου θα ακούσω ή τον γείτονα. Τα παιδιά μας γιατί χάνονται, γιατί ακούνε τους φίλους, δεν ακούνε εμάς. Και εκεί ξεκινάει όλο το στραβό μέσα σε αυτό που λέγεται Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι παντοδύναμη. Είναι κάτι που αγαπάει ο Θεός, ξέρετε τι παραπεί αυτό. Ό,τι έχω ανάγκη και είναι προς το συμφέρον μου θα μου το δώσει. Γιατί δεν μου το δίνει. Θα διαβάσουμε. Θα πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ι.Ζ. 954 σελίδα και θα διαβάσουμε το Ι.Ζ. Δεν πρόκειται να το τελειώσουμε σήμερα, ούτε το 1/3 δεν θα πάμε, αλλά τέλος πάντων διαβάζουμε όσο μπορούμε. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και υψώσα ο οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανό και είπε «Πάτερ, ήρθε η ώρα, δόξασον τον Υιό σου δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου». Καθώς έδωκα σε αυτόν εξουσία πάση σαρκός, δια να δώσει ζωή αιώνιο εις πάντας όσους έδωκα σε αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσεις σε το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλας Ιησού Χριστό. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα, το οποίο με έδωκας, δια να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίωσου με τη δόξα την οποία είχον παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους στους οποίους με έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και σε με έδωκας αυτούς. Και το λόγο σου εφύλαξα. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μου έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους στους οποίους με έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνου τους οποίους με έδωκας, διότι η δική σου είναι. Και τα αιμά πάντα σά είναι. Και τα σά αιμά και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνομα σου, τους οποίους με έδωκας, δια να είναι εν καθώς και εμείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν τον κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το όνομα σου. Εκείνους τους οποίους με έδωκα, σε φύλαξα και ούτε σε αυτόν απολές τιμή ως απολίας, δια να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν τον κόσμο, δια να έχωσι τη χαρά μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα σε αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμίσησε σε αυτούς. Διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσει αυτούς εκ του κόσμου. Εκ του κόσμου, ναι, και, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και βλέπουμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Με αποτέλεσμα, όταν επικοινωνεί με τον Πατέρα, σαν Ιησούς, επειδή κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας μέσα, τον ξέρει απόλυτα. Όλο αυτό για να παίρνουμε τα αιτήματά μας είναι να ξέρουμε τον Πατέρα. Δηλαδή πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί ο Πατέρας. Αν εγώ σκέπτομαι όπως σκέπτεται και ενεργώ σύμφωνα με αυτό το οποίο θέλει, όλα θα μου τα δίνει. Δεν είναι έτσι? Αφού θέλω αυτό που θέλει. Αλλά ρωτάω τον εαυτό μου, θέλω αυτό που θέλει ο Θεός? Ξέρετε πόσα λάθη κάνουμε νομίζοντας ότι ο Θεός αρέσκεται σε κάτι που κάνουμε και δεν το θέλει αυτό? Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι πάμε κόντρα στο θέλημά Του? Λέει, η οδή μου με τις οδούς σας είναι σαν τον ουρανό με τη γη. Τι λέει τώρα εδώ? Δεν έχουμε καμία σχέση με τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Να έχω αναγεννηθεί, να έχω λάβει πνεύμα Άγιο και να μην έχω καμία σχέση με τον Θεό. Γιατί? Γιατί λόγω συναισθήματος έκανα κάτι το οποίο τον λύπησε και δεν μετανόησα για να αλλάξει. Ξέρετε πότε οι αμαρτίες μας καθαρίζονται? Όταν ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Το οποίο όμως, για να το ζητήσω και να με ακούσει ο Θεός, θα πρέπει το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίζει από όλες αμαρτία. Πότε? Όταν έχω η κοινωνία μαζί Του και η κοινωνία με την Εκκλησία. Εάν δεν με καθαρίσει ώστε να έρθει η όραση πνευματική, εγώ ακολουθώ άλλο δρόμο. Πρέπει να είμαι συνεπής με την Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Το σπίτι του Θεού. Γιατί πηγαίνω στην Εκκλησία? Για να το συναντήσω. Με τι διάθεση πηγαίνω? Και εγώ με από αγάπη για αυτόν, ή πάω για να κάνω τα ιερατικά μου καθήκοντα? Αυτό το έχουμε μάθει από την παλιά ζωή. Εκεί είναι τώρα το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Θα πρέπει εγώ λοιπόν να αρχίσω να κάνω παρέα με το Θεό από τη στιγμή που έλεγα το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή πώς κάνω παρέα με το Θεό? Διαβάζω, προσεύχομαι και δεν σηκώνομαι από την προσευχή εάν αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι κάτι άλλαξε μέσα μου. Δεν παίρνουμε ακραίες περιπτώσεις. Ακραίες περιπτώσεις ποιος είναι? Να είμαστε ένα με το Θεό. Να γίνουμε ένα σώμα με τον Ιησού Χριστό. Να είναι η κεφαλή, ό,τι λέει να κάνω. Πιάνουμε όμως ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Αν αυτή τη στιγμή δεν κινούμε στην Εκκλησία, έχω φύγει από το σώμα του Χριστού. Το διάστημα αυτό που φεύγω μπορεί να είναι λίγο. Δεν λέω για να αποστατήσω. Μιλάω, δεν πήγα σήμερα στην Εκκλησία. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι πως δεν έγινε. Έγινε κάτι πολύ μεγάλο. Αρχίζω και μαθαίνω να μην πηγαίνω στην Εκκλησία. Αρχίζω και μαθαίνω να μην έχω ιδιαίτερη επικοινωνία με τον Θεό. Δεν με καθαρίζει ο λόγος της αληθείας. Γιατί δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Δεν προλαβαίνω να προσευχηθώ. Δεν προλαβαίνω να δω τα αδέρφια μου. Πώς θα έχω κοινωνία μαζί τους για να, κάτι που έχω κάνει να το πάρει ο Θεός? Θα μείνει, θα με λερώσει και το λέω με αυτό θα χάσω όραση, ακοή πνευματική, με αποτέλεσμα η μόλυνση που έχω στα μάτια, αν δεν είναι καθαρά, θα τη μεταφέρω μέσα στο σώμα, μέσα στο ναό. 1, 2, 3, 4, 5 η θελημένα ότι είμαι απ' έξω, είμαι σε μόνιμη αμαρτία. Άμα δεν ζητήσω να μετανοήσω και να επανέλθω. Οπότε φεύγει το Πνεύμα το Άγιο από μένα. Φεύγοντας το Πνεύμα το Άγιο, χάνω την επαφή μαζί του. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο οδηγός της ζωής μου εδώ στη γη. Οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο, θα οδηγούμε από το συναίσθημα. Τι είπα να πει αυτό? Έρχεται κάποιος αδερφός, μου λέει κάτι και με πληγώνει τον ξεγράφω. Και για να μην το πιάσουμε με λεπτομέρεια αυτό, γιατί είναι όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις εκκλησίες. Βάλτε τον καλό Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης επήγε, είδε ένα άνθρωπο σε ανάγκη, το χτύπησαν τα σπλάχνα του, όχι το συνέστημα, και πήγε και τον βοήθησε. Δύο άλλοι που περάσανε προηγουμένως, που ήταν μέσα στην εκκλησία και ιδιαίτερα σκεύη, γνωρίζοντας τον Θεό, επήγαν από την άλλη πλευρά και φύγανε. Ο ιερέας και ο Λεβίτης. Από τι οδηγηθήκαν αυτοί? Από το συνέστημα. Ο Θεός λέει όμως ότι έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί τι κάνανε? Ο ένας θα πήγε να μιλήσει το λόγο του Θεού σίγουρα, ο άλλος θα πήγε να βοηθήσει στα αιρετικά πράγματα. Άρα ήταν πιο σοβαρή η δουλειά τους από αυτή. Λάθος. Τα σπλάχνα είναι η δουλειά μας, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και όπου δεν υπάρχει η αγάπη και υπάρχουν σπλάχνα, λείπει ο Θεός. Και από εκεί αρχίζουν τώρα τα ανάποδα. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τέλειος άνθρωπος. Ξέρει το Θεό απόλυτα. Και βλέπουμε τώρα, κάνει κάτι κινήσεις που περιγράφει εδώ. Γιατί το περιγράφει τώρα εδώ? Τυχαίος είναι? Αυτός που ήταν ο εκδότης του, οπωσδήποτε του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ήθελε να το γράψει απλώς έτσι για να γεμίσει σελίδες, ή μας το λέει τυχαίος? Δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Η σκονίτσα που καθίζει στα παπούτσια μας είναι από Αυτόν. Όταν λερώνονται, Αυτός το επιτρέπει. Οι τρίχες κεφαλής μας είναι μετρημένες. Κάθε μέρα ξέρει πόσες φεύγουν. Και μάλιστα πονάει και γι' αυτό. Και αν είναι πρόωρο κάτι. Λέει ότι ταύτα ελάλησε, λέει ο Ιησούς, και ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό. Το συνηθίζουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός σπάνια κοιμόταν σε σπίτι. Ή στο όρος των ελαιών ήταν στην Ιερουσαλήμ, ή σε άλλα σημεία πάλι στο ύπαιθρο, όσο το επέτρεπε ο καιρός. Όταν σήκωνε τα μάτια του, έβλεπε τον ουρανό. Αυτό το περιβάλλον του ουρανού, ξέρετε τι είναι? Τα ψυχοσωματικά τα θεραπεύει. Απλώς τώρα που γίνηκαν οι πόλεις και το φως του έχει κλείσει τον ουρανό, δεν βλέπουμε τίποτα. Την εποχή εκείνη σήκωνε τα μάτια ότι έβλεπε αυτό το μεγαλείο που ήταν εκεί, εμπνεότανε και επικοινωνούσε με τον Πατέρα με ένα περιβάλλον που του έδινε χαρά και ειρήνη πρωτίστως και απόλυτα την παρουσία του Θεού στο τέλος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει γι' αυτό. Ύψωσε, λέει, τα μάτια στους ουρανούς και είπε: Πάτερ, ήρθε η ώρα, δόξασόν με. Και είπε ο Πατέρας, λέει, αν με δοξάσεις, θα σε δοξάσει και ο Υιός. Λέει στο λόγο του μέσα κάποια πράγματα, αν τα θυμόμαστε, λέει, τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω και τους τιμώντας με θα τιμήσω. Δύο πράγματα. Η δόξα φέρνει στον άνθρωπο οπωσδήποτε δύναμη και ανεβαίνει λίγο ο εγωισμός του αν δεν προσέξει. Τους τιμώντας με όμως χαμηλώνουμε όταν τιμάμε το Θεό, γιατί ο Θεός ζητάει κάποια πράγματα που με τη λογική δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μόνο με την πίστη θα τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν, εγώ όταν πάω στην εκκλησία σήμερα και ακούσω κάτι και δω ότι δεν το κάνω, θα ανοίξει πόρτα αν δεν το κάνω μέχρι το τέλος. Στην εκκλησία πήγα για να μου δώσει οδηγίες ο Θεός και να ακούσω αυτό το οποίο θα διαβάσει ο κήρυκας και αυτό που θα πει, εάν δεν το κάνω, να το εφαρμόσω. Τότε σέβομαι τον ουράνιο πατέρα μου όπως παλαιότερα σεβόμουν το γήινο πατέρα μου. Αν μου λέει ο πατέρα μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα, γινόταν μάχη. Και θα τις έτρωγα εγώ. Εδώ όμως είμαστε ελεύθεροι. Μας λέει κάτι να κάνουμε που λέει ο λόγος και δεν το κάνουμε. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε επιπτώσεις. Έτσι νομίζουμε. Ο πατέρας 1, 2, 3, 5, 10 το Πνεύμα το Άγιο λυπείται. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδερφέ, έχεις λάβει το Πνεύμα το Άγιο? Ναι, αλλά λες ψέματα όμως. Υπόσχεσαι και δεν κάνεις. Αδερφέ, έχεις λάβει Πνεύμα το Άγιο? Ναι, αλλά κουτσομπολεύεις τον άλλο ή τον κατακρίνεις. Και σε αυτό είμαι μέσα κι εγώ. Δεν είμαι απ' έξω από όλα αυτά που λέμε. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα, εδώ τώρα πρέπει να δοξάσω το Θεό. Πώς θα το δοξάσω? Θα αρχίσω να του λέω λόγια. Από εκεί δοξάζεται ο Θεός, αλλά ο Θεός λατρεύεται εμπνεύματι και αληθεία. Αυτά τα λόγια που του λέω είναι από την καρδιά μου. Του λέω σ' αγαπώ. Τι πάει να πει σ' αγαπώ? Να μοιάσω με τον Υιόν του. Για να καταλάβω τι είναι η αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά εγώ τι σχέση έχω με την αγάπη όταν έχω πικρίες και κακίες στην καρδιά μου? Μα είμαι άνθρωπος. Άμα είσαι άνθρωπος, τότε ο Δαβίδ έκανε λάθος που έγραψε στους ψαλμούς ότι θεοί είστε εσείς οι ακούντες και εφαρμόζοντας το λόγο μου. Γιατί είμαστε θεοί? Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με τη λογική, δηλαδή με την όραση, αλλά με την πίστη. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι πάει να πει να είσαι πιστός? Να πηγαίνω στην εκκλησία, να αναγνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ένας? Ή να πηγαίνω στην εκκλησία με αγάπη και με χαρά για να το συναντήσω και ό,τι μου πει να το κάνω? Πότε θεωρούμε πιστός? Από εκεί βλέπουμε και το αποτέλεσμα της ζωής. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ μέσα λοιπόν μιλάει για δόξα και ενότητα. Αυτά τα οποία διαβάσαμε εδώ. Και βλέπουμε ότι έχει βάλει ένα όριο ο Θεός. Το όριο αυτό, για να το καταλάβουμε, πρέπει να πάμε το Ιώτα Ζήτα, το προηγούμενο εδάφιο επάνω, είναι το 33 αν βλέπω καλά. «Εν τον κόσμο θέλετε έχει θλίψει, αλλά θα αρσείτε, εγώ ενήγησα τον κόσμο». Από εκεί ξεκινάει η σχέση με το Θεό. Εάν τον σεβαστώ και τον ακούσω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, το Πνεύμα το Άγιο, βάζοντας την αγάπη στην καρδιά μου μέσα, τον Θεό στην καρδιά μου μέσα με το Πνεύμα το Άγιο που λαβαίνω, από την άλλη στιγμή και έπειτα ζω χωρίς θλίψη στη ζωή ετούτη. Έτσι νίκησε ο Ιησούς Χριστός. Ο οποίος Ιησούς Χριστός τον βλέπουμε τώρα ότι είναι ο μόνος ο οποίος είναι αναμάρτητος και επικοινωνεί απόλυτα με τον Πατέρα και μας γράφει όχι τυχαίως αυτή την προσευχή που έκανε, που μίλαγε μαζί του. Για να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας στη ζωή ετούτη. Και μιλάει για μια ενότητα. Την ενότητα δεν μπορούμε να την καταλάβουμε πολλές φορές, αλλά μπορούμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα μικρά. Είναι ένα παιδί το οποίο κάτι του κάνει κάποιος μεγαλύτερος, ο οποίος είναι 5 χρόνια ή 10 μεγαλύτερος, και το παιδί είναι σε αδυναμία. Ή τις τρώει ή θα τις φάει αν πάει κόντρα στο μεγαλύτερο. Τι κάνει λοιπόν αυτό το παιδί? Είναι κάποιοι φίλοι του παίζουν δίπλα καμιά δεκαριά άτομα και φωνάζει βοήθεια. Και πάνε όλα αυτά τα άτομα μαζί, ξυλοφορτώνουν το μεγαλύτερο και κάνουν ό,τι χρειάζεται για να το βάλει στα πόδια. Αυτή είναι η ενότητα, ένα μικρό μέρος της ενότητας. Και το παίρνουμε τώρα πνευματικά. Ερχόμαστε στην εκκλησία. Αν μείνω σπίτι και δεν πάω στην εκκλησία σήμερα, κάποιος που έχει ανάγκη, ποιος θα προσευχηθεί για αυτόν? Που το σώμα της εκκλησίας δεν είναι ταμείο, είναι ο χώρος που μαζευόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκκλησία μέσα. Σαν σώμα φωνάζουμε στο Χριστό. Ενώ στο ταμείο πάω για να του πω τα ενδόμηχα της ψυχής μου, που δεν μπορώ να τα πω εδώ. Αν σας πω σήμερα τα μάτια μου βλέπανε περίεργα, θα το βάλετε στα πόδια όλοι. Λέει, αυτό να ακούμε. Αυτό θα το πω στο σπίτι όμως, στο ταμείο μου. Θα πάω να χωθώ μέσα για να του πω, ξέρεις, είμαι βρώμικος στα μάτια, καθάρισέ με. Τα αυτιά μου θέλουν να αρέσκονται να ακούνε περίεργα. Ενώ ξέρω πως δεν το θέλεις. Αν συνεχίσω να ακούω, είμαι παραβάτης. Οπότε την άλλη στιγμή έπειτα λερώνομαι. Και αν φύγει ο Θεός, χάνω την επαφή μαζί του και δεν ξέρω τι μου γίνεται και μπορεί να ακούσει και περίεργα πράγματα να λέω εκ των υστέρων. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν στέκεται πνευματικά δεν μιλάει πνευματικά. Τα πνευματικά ανακρίνονται πνευματικά. Και το λέει πολύ ωραίο ο Παύλος. Λέει, ενώ είσαι σε ηλικία αυτή τη στιγμή για να σας δώσω στερεά τροφή, εγώ σας δίνω γάλα γιατί δεν μπορείτε να τη σηκώσετε. Ή το λέει και πολύ ωραία πάλι σε άλλο ένα σημείο. Λέει, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ένα πατέρα πάμπλουτο, αλλά είναι υπό επιτρόπους. Ξέρετε που κολλάει αυτό τώρα? Κάθε ένας που πιστεύει στο Θεό του έχει δώσει χαρίσματα. Και του έχει δώσει και εξουσία επάνω σε ακάθαρτα. Αυτά που έγινε με το καλοκαιρινό. Υπάρχει εξουσία. Όχι θα την πάρω εκείνη τη στιγμή. Εάν αυτή τη στιγμή ακούω τον πατέρα μου και εφαρμόζω αυτό που θέλει, την εξουσία την έχω. Διαπίστεως θα κάνω χρήση αυτής. Εάν δεν γίνεται εξουσία, η εξουσία να παρουσιάζεται στη ζωή μας, τότε ο Θεός είναι υπερβολικός μαζί μας. Μου έχει δώσει κάποια προβλήματα που δεν λύνονται και αρχίζει και με παρακολουθεί και γελάει που δεν μπορώ να τα λύσω. Είναι τέτοιος ο Θεός μας? Είναι ο τέλειος Θεός που έχει σπλάχνα τέτοια που βλέπουμε ακόμα και το ληστή παίρνει μαζί του? Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η αλήθεια τώρα. Η οποία αλήθεια, εάν εγώ την αγαπήσω, εάν προσπαθήσω να την εφαρμόσω, θα με ελευθερώσει από ό,τι περνάω. Η αλήθεια είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία, πάντα το πιστεύοντα. Είναι στο χέρι μου δηλαδή. Θα κάνω χρήση της αλήθειας γιατί την αγαπάω, γιατί μου αρέσει και θέλω οπωσδήποτε να πλησιάσω το Θεό περισσότερο, και είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Γιατί λατρεύεται πνεύματι και αληθεία. Η αλήθεια, ναι μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ. Τι είπα να πει δεν μπορώ? Έχω βγάλει άχρηστο το Θεό. Γιατί τον βγάζω άχρηστο? Γιατί αυτός έχει φέρει την αλήθεια και διαβάσαμε τώρα εδώ τον Κύριο που του λέει, εγώ έδωσα το λόγο σου. Έφερα από τον ουρανό την αλήθεια και τους την έδωσα. Καταλάβανε ότι είναι η αλήθεια αυτή. Και αγαπήσαν την αλήθεια και τους μίσησε ο κόσμος. Αλλά δεν είναι από τον κόσμο πλέον αφού αγαπάνε την αλήθεια. Αλλά είναι εκ του ουρανού. Τι είπα να πει είναι εκ του ουρανού? Τα αδύνατα στη ζωή μου γίνονται δυνατά. Γιατί από τη στιγμή που είμαι εκ του ουρανού, έχω ένα βασιλέα, έχω ένα Θεό, έχω ένα Κύριο. Που αυτά τα τρία μου δίνουν την ικανότητα να τον ζητήσω βοήθεια και να μου δώσει εν καιρό χρειάς. Ώστε να μην βγω απ' έξω από τα όρια του, να μην αμελήσω το θέλημά του και να αγαπήσω αυτή την αλήθεια, να την κρατήσω θησαυρό στη ζωή μου. Γιατί αυτή θα με ελευθερώσει τελείως για να πάω στον ουρανό την ημέρα εκείνη και να ζήσω αιώνια μαζί του. Δεν γίνεται αλλιώς. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού Χριστό, έχει έρθει στη γη, πλησιάζει προς το τέλος, εδώ θα λέγαμε η διακονία του, και λέει εδώ, εγώ σε εδόξασα επί της γης. Έχει κάνει ένα τέλειο έργο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τέλειο. Έχει ικανοποιήσει πλήρως τον Πατέρα. Κι όμως τι λέει εδώ? Το έργο, λέει, το τελείωσα, το οποίο μου έδωκας δια να κάνω, Και τώρα δόξασέ με συ Πάτερ πλησίον σου με τη δόξα την οποία είχον παρά σου πριν γίνει ο κόσμος. Δηλαδή κάναμε ένα έργο εδώ. Μεγαλώσαμε σε ηλικία. Δεν είναι ικανοποιητικό για το Θεό αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί το έργο δεν τελειώνει όποτε θέλω εγώ. Μόλις ζορίζομαι πάρε με, και μόλις περνάω καλά άσε με. Το έργο τελειώνει μέχρι να μου πει έλα κοντά μου. Είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας ο Χριστός. Δεύτερο κεφάλαιο Εβραίους. Είναι αρχηγός. Είναι βασιλιάς μου. Είναι Θεός μου. Είναι ο Κύριος της ζωής μου. Αυτό το ξέρω ο καθένας προσωπικά. Αυτός θέλει να έχει αυτό το ρόλο στη ζωή μου. Εγώ θέλω. Έχω πολλές δουλειές. Δεν προλαβαίνω. Αυτό μας λένε οι άνθρωποι, τους μιλήσουμε να έρθουν στην εκκλησία. Και κάποτε μου είπε κάποιος, γιατί μπαίνεις στην οικογένειά μου και μου λες ας πούμε να έρχομαι στην εκκλησία και να κάνω. Εγώ από το κρύο θα έρθω. Μπαίνει στην προσωπική μου ζωή. Και το κοίταζα καλά καλά. Λέω αυτός θεωρείται αδερφός μου. Εγώ τώρα τι θα κάνω? Θα πέσω στην παγίδα να ασχοληθώ μαζί του? Ή θα ασχοληθώ με το Θεό και θα ζητήσω να μου βάλει αγάπη στην καρδιά μου για να μην παρεξηγηθώ με αυτά που μου λέει? Δόξασέ με λοιπόν. Η δόξα δεν θα δοθεί εδώ. Ένα μέρος θα το πάρουμε. Αλλά όπου δίνει ο Θεός δόξα, πρέπει να είναι και ο άνθρωπος κατάλληλος να τη επαναφέρει στο Θεό τη δόξα όλη, γιατί σε αυτόν ανήκει. Σε κανένα άλλο. Ο Θεός θα μου δώσει δόξα και θα δοκιμαστώ περισσότερο. Και από εκεί τώρα πλέον ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, αν ζει με το Θεό, μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στη ζωή του. Γιατί βλέπουμε τον Χριστό, ζητά από τον Πατέρα να τον επαναφέρει εκεί που ξεκίνησε. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί ναι, το πνεύμα μας το έδωσε ο Θεός, αλλά το σώμα το έχουμε στη γη και δυστυχώς δεν είμαστε πνευματικοί από τη φύση μας. Πρέπει να μας σώσει κάποιος που λέγεται Ιησούς Χριστός και να τον ακολουθήσουμε. Να το σεβαστούμε σε αυτά που λέει, να τα εφαρμόσουμε και να αρχίσουμε πλέον να ζούμε για τον ουρανό στη γη. Χρειαζόμαστε όμως και τη δόξα για να αυξηθεί η πίστη μας. Τι να μιλήσουμε τώρα για δόξα? Για να πάρουμε μια εικόνα αυτή τη δόξα που έχει ο Χριστός αυτή τη στιγμή εδώ και πάμε στο νησού του Ναβί, 212 σελίδα, γιατί όπως σας είπα αυτό που διαβάζουμε θέλει οπωσδήποτε 2-3 φορές να κάνουμε 2-3 κηρύγματα για να ολοκληρωθεί. Δεν τελειώνει τόσο εύκολο. Τι είναι η δόξα λοιπόν? Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού του Ναβί. Είναι ένας αρχηγός του λαού Ισραήλ, ο οποίος ανέλαβε μετά τον Μωυσή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα προσόντα του Μωυσή. Ο Ιησούς του Ναβί. Είναι ένας δούλος, ο οποίος μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όχι στα παλάτια όπως ο Μωυσής, ο οποίος είναι αγράμματος λέμε σήμερα και αστοιχείωτος. Αλλά θα είναι πιο πετυχημένος αρχηγός από τον Μωυσή, ο οποίος είχε τη γνώση τι γη είναι. Και βλέπουμε τώρα ότι του λέει του Μωυσή, επειδή δεν με τίμησες, αντί για να μιλήσεις τι είπα στην πέτρα, δεν θα δεις τη γη της επαγγελίας να μπεις μέσα, αλλά τη δεις από το όρος. Τον αποκλεί. Για ένα τόσο μικρό πράγμα τον απέκλεισε. Τους τιμώντας με θα τιμήσω. Δεν είναι σημασία αν είσαι Μωυσής ή οτιδήποτε άλλο. Σημασία είναι ότι πρέπει να υπακούω γιατί με κάλεσε να τον ακολουθήσω. Και όπως θα ακούσετε εδώ τώρα, δεν περάσατε, λέει, εχθές και προχθές τον ίδιο δρόμο. Αυτό το σημείο που θα γίνει τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό λοιπόν κάντε ό,τι λέω, να το δείτε, να γίνετε και να το χαρείτε. Και λέει λοιπόν στον Ιησού του Ναβί, πες στους ιερείς να πάρουν τη γιβωτό, να προχωρήσουν προς τον Ιορδάνη που ξεχύλιζε την εποχή εκείνη, και μόλις πατήσουν τα πόδια στο νερό, λέει, να σταματήσουν εκεί για να δείτε τι θα κάνω. Αλλά πριν το κάνω όμως, αγιάστητη, καθαρίστητη, για να δείτε, λέει, τα θαυμασία μου. Αυτό μας λέει εδώ στο 2 εδάφιο και κάτω, εκεί που γράφει. Δηλαδή ένας άνθρωπος για να καταλάβει, να έχει όραση, πρέπει να αγιάζεται, να καθαρίζεται συνεχώς, καθημερινώς. Αλλιώς θα τον επίσει ο εχθρός και μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε πάλι, όπως έκανε στην παλιά ζωή. Αυτό που μπορεί να μας συστήσει το Θεό και να μας βοηθήσει και να ζούμε με τα σημεία Του, είναι να είμαστε καθαροί εμείς. Θα μου πεις, τι καθαροί? Δηλαδή ο άλλος σε βρίζει, σου κάνει, δεν του πεις τίποτα? Ο Θεός έλεγε, ο Χριστός, που μας λέει να Του μοιάσουμε. Πώς αντιμετώπιζε αυτά τα πράγματα ο Χριστός? Μας τα έγραψε εδώ για να μας δείξει πώς νίκησε τον κόσμο και το σαρκικό εαυτό Του. Πειράστηκε κατά πάντα, αλλά χωρίς αμαρτία. Γιατί χωρίς αμαρτία? Γιατί έπαιρνε δύναμη από τον Πατέρα. Αυτή η δύναμη, η αλήθεια που έφερε στη γη, την έκανε πράξη ο ίδιος και τον ελευθέρωνε. Έτσι λοιπόν, όταν τον βρίζανε, δεν μίλαγε. Και μας το λέει πολύ ωραία, δεν ακούστηκε η φωνή του στις πλατείες. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ είναι ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος ξέρει ότι έχει 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαό μαζί του και θα πρέπει να τον βλέπουν αρχηγό και να τον ακούνε. Εδώ δεν ακούγανε τον Μωυσή. Θα ακούσουν αυτόν? Αλλά αυτός περιέργως έχει ένα, σήμερα θεωρείται, ελάττωμα. Κάνει, επειδή δεν έχει προσόντα κανένα και δεν ξέρει τι να κάνει σε κάθε περίπτωση, έχει βρει ένα μυστικό. Να ακούει το Θεό που ό,τι του λέει. Ό,τι και να του λέει. Τρελά πράγματα. Εγώ μπορώ να ζήσω με την πίστη και ό,τι μου λέει να το κάνω? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν ζω διαπίστεως. Και ξέρεις κάτι, δεν θέλω και να αλλάξω και πολύ. Μην γίνω τώρα ακραίος στον κόσμο. Άρα ο ουρανός δεν είναι η πατρίδα μου? Ποιον θα ακούω αφού δεν θέλω να αλλάξω? Δεν θα ακούω τον πατέρα μου? Θα ακούω τον άλλο που είχα πρώτα αρχηγό στη ζωή μου? Και εκεί κολλάει η δουλειά τώρα. Βλέπουμε όμως τον Ιησού του Ναβί, δεν έχει ξαναζήσει τέτοια πράγματα. Και όμως καλείται αυτός τώρα να πείσει το λαό να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Και πάει λοιπόν και λέει στους ιερείς αυτό. Οι ιερείς θα το κοιτάζανε, πολύ μικρός. Αυτός τι έκανε? Έριχνε νερό στα χέρια του Μωυσή. Αυτό έκαναν οι δούλοι τότε. Και έκαναν θελήματα. Πήγαινε, πες τον τάδε εκείνο και το άλλο. Και πάει τώρα ο Ιησούς του Ναβί με ποιο θράσος να πάει να διατάξει τους ιερείς, που έχουν άμεση σχέση με το Θεό, τον κουβαλάνε. Και να τους πει κάτι πράγματα που δεν στέκουνε. Δηλαδή, άμα πάμε και πατήσουμε στο νερό, εντάξει, τελειώσαμε? Τι να τους πει, αυτό μου είπε ο Θεός? Εσύ Ιησούς του Ναβί το πιστεύεις? Ο Ιησούς του Ναβί το πιστεύει. Και πάει και το λέει. Ενώ ο Σαούλ ο βασιλέας δεν το πίστευε. Θυμάστε τι έγινε? Οι Φιλιστοί ετοιμαζόταν για να έρθουν εναντίον του και τους έβλεπε στην πεδιάδα. Και ο Σαμουήλ του είπε, θα έρθω να κάνουμε πρώτα μια θυσία στο Θεό και μετά θα πας για πόλεμο. Αλλά έχει καθυστερήσει. Γιατί καθυστέρησε ο Σαμουήλ? Γιατί ήταν το σχέδιο του Θεού αυτό. Ο Σαούλ δεν πίστευε στο Θεό. Αυτό που του έδωσε σαν πνεύμα άγιο το χάσε αμέσως. Δεν είχε καλή σχέση με το Θεό. Είχε όμως με το λαό. Αυτά που έλεγε ο λαός που έβλεπε χρήσιμα, αυτά έκανε και αυτός. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή δεν ερχόταν ο Σαμουήλ, και αυτό δείχνει ότι δεν ήξερε το Θεό καθόλου. όπως διαβάσαμε στην αρχή. Λέει στους ιερείς, φέρτε το σφάγιο, θα το σφάξω εγώ. Να το βάλουμε πάνω, να κάνω θυσία εγώ. Εσύ τι είσαι? Τίποτα. Ένας βασιλείας και άπιστος. Και θα κάνεις κάτι που θέλει ο Θεός από τους ιερείς. Με αρχηγό το Σαμουήλ. Δεν το θεωρούσε τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό το ξέγραψε από τη βασιλεία. Εδώ όμως βλέπουμε τον Ιησού του Ναδί, κάνει ακριβώς ό,τι του λέει. Κάντε αυτό και θα δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Και γίνεται το περίεργο τώρα. Τα νερά του Ιορδάνη, σαν κάποιος να έβαλε ένα χέρι έτσι, καθώς έτρεχαν, και άρχισε να σηκώνεται μία στήλη από ένα σημείο και πάνω, η οποία στήλη βγήκε ψηλά, έφτασε στο ύψος του, θα λέγαμε, του βουνού που έτρεχε η πηγή. Πόσα ήταν, 500 μέτρα το βουνό? Τόσο 500 σηκώθηκε. Και σηκώθηκε πάνω με κλίση και γινόταν σαν να είναι ένα ενιδρίο. Το οποίο αυτό το είδανε όλοι αυτοί που ήταν στην εμβέλεια και βλέπανε στην πεδιάδα. Είδαν το νερό να σηκώνεται έτσι και να εκλείπει από την άλλη μεριά. Τρίβαν τα μάτια τους. Σου λέει, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Ποιος το κάνει αυτό? Και ποιος έχει αυτές τις ικανότητες? Και όλοι μαθαίνουν ότι ο Θεός του Ισραήλ. Οπότε, διαβάζοντας παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό, θα δείτε, τους έπιασε τρόμος και φόβος. Αυτό τον Θεό θα πολεμήσουμε τώρα? Πώς και με ποιο τρόπο? Τι γίνεται τώρα εδώ? Πράγματι, διακοπή αυτό των νερών, και οι Ισραηλίτες τρίβαν τα μάτια τους για αυτό που βλέπανε, γιατί δεν στεκόταν στη λογική. Με αποτέλεσμα βλέπανε πλέον τον Ιησού του Ναβί από εκεί και έπειτα με τρόμο και φόβο σαν να είναι ο Θεός. Οπότε εδρεώθηκε ο Ιησούς του Ναβί. Και δεν το έκανε για πρώτη φορά αυτό, ότι του λέγει ο Θεός έκανε. Και είχε επιτυχία συνέχεια μέχρι το τέλος. Αλλά δεν θέλησε να μείνει αρχηγός μέχρι το τέλος. Θυμάστε τι τους είπε? Εμένα αφήστε με, κανείς, ούτε τα παιδιά μου ούτε εγώ δεν θα γίνουμε συνέχεια. Σας φέραμε μέχρι εδώ, αυτό ήθελε ο Θεός. Τώρα αφήστε με να ιδιωτεύσω. Αλλά θα θυμάστε κάτι, εγώ και ο οίκος μου θα ακολουθήσουμε τον Κύριο. Αυτό είχε αξία για τον Ιησού του Ναβί. Όλα αυτά που έκανε μαζί του δεν τον τιμούσαν οι Ισραηλίτες. Μπορείτε να τον τιμούσαν, αλλά αυτός τιμούσε το Θεό. Και ακολουθούσε το Θεό και δεν τον ενδιαφέραν όλα αυτά. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος με τέτοια σημεία που έκανε ο Θεός μαζί του να έχει μια τέτοια διάθεση στην καρδιά του? Γιατί είχε δώσει όλη την καρδιά του στον Χριστό και την είχε καθαρίσει. Με αποτέλεσμα δεν ζητούσε ούτε θέσεις, ούτε σημεία, ούτε τίποτε, αλλά μία ζωή αγία που να τον οδηγεί ο Θεός και να απολαμβάνει το Θεό ο ίδιος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ο Ιησούς του Ναβί τον δόξασε και τον δόξασε και ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός ζητάει λοιπόν να του δώσει τη δόξα που είχε πριν γίνει ο κόσμος, από την οποία και εμείς έχουμε μερίδα. Αλλά αν ζούμε για τον ουρανό και όχι για τη γη, αν υποτασσόμεθα στον ουράνιο πατέρα και αν ζούσε ο γήινος και όχι στο γήινο όταν μιλάει ο Θεός, βάζαμε τον πατέρα τον ουράνιο πάνω απ' όλα, πάνω από οικογένειες, πάνω από συγγένειες, πάνω από περιουσίες, πάνω από υγείες, από όλα. Εκεί τιμάμε το Θεό και θα μας τιμήσει. Ό,τι ζητάμε κατά το θέλημά Του θα το πάρουμε για να είναι η χαρά μας πλήρης. Θέλει να έχουμε χαρά πλήρη, δηλαδή, τι είπα να πει αυτό, θα με καλύψει τόσο με τα πράγματα τα ωραία που μου αρέσουν, που θα είμαι σε πληρότητα ανώτερη από αυτή που μπορεί να έχω τα μέσα και μπορώ να ζήσω στη ζωή ετούτη μόνος μου. Για θα ανοίξω ο ουρανός και όλες οι αποθήκες του ουρανού θα είναι για μένα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.